kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong ika-apat ng Setyembre taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, limitasyon sa international travel at pagsasara ng mga borders tatalakayin sa National Cabinet ngayong Biyernes. White House nilinaw ang mga komento ng Pangulong Donald Trump tungkol sa pagboto ng 2 beses sa halalan sa US. At sa balita mula Pilipinas, pagpapalaya sa sundalong Amerikano Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, inantala, hinihintay muna ang resolusyon ng korte para sa muling pagsasaalang-alang. Sa detalye ng mga balita, nagbabala ang pamahalang federal na anumang potensyal na pagtaas sa bilang ng mga Australiano na bumabalik mula sa ibang bansa ay dapat na maingat na mapamahalaan upang maiwasan ng karagdagang outbreak ng COVID-19. Inaasahang susuriin ngayong araw ng pambansang gabinete ang bilang ng international arrivals at mga limitasyong pinapatupad sa mga borders upang mahinto ang pagkalat ng coronavirus sa pagitan ng mga estado. Sa pahayag ng pansamantalang ministro ng imigrasyon, Alan Tudge, sa ABC, sinabi nito na kinokontrol ng mga estado at teritoryo ang kanilang bilang ng hotel quarantine at kailangan itong maingat na mapanghawakan.
It can have a catastrophic impact because that's why Melbourne is in lockdown and Victoria is in lockdown, is because of failures in the quarantining system. So we have to ensure that if any increase in quarantining does occur, that it's done so very, very well and very safely.
Sa US, ipinagtanggol ng White House ang mga kontrobersyal na komento mula sa Pangulo ng US Donald Trump tungkol sa pagboto ng 2 beses sa halalan sa Nobyembre. Itinaas sa Ginoong Trump ang mga alalahanin tungkol sa pandaraya, nagmumungkahi na maaaring ipadala ng mga botante ang kanilang mga balota at pagkatapos ay mag-follow up sa pamamagitan ng pagbisita sa mga polling booths. Anang Press Secretary Kayleigh McEnany, nais ng Pangulo na mabilang ang bawat boto at hinihikayat nito ang pag-verify at hindi labag sa batas na pagboto.
First, a lot of states have what are called electronic poll books. And what this means is that in real time, this is updated. So if your vote is counted, they check the electronic poll book and you will not be able to vote in person because your vote has been counted. There's a secondary situation. So those who do not have electronic poll books, every single state in the country, you can cast a provisional ballot.
At sa balita mula Pilipinas, mananatiling on hold ang pagpapalaya sa sundalong Amerikano na si Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton upang hintayin ang resolusyon ng korte sa motion for reconsideration ayon sa Malacanang kahapon, Huwebes. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang hakbang na ito ay sa payo ng Department of Justice, binanggit ang isang text message mula kay Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag.
Well, just info, I will just read the text po of our BU Corps Chief, and I will quote, "By the way, sir, advice ng DOJ, hindi ipaprocess ang release," this is referring to Pemberton, "since there was an MR filed, and we'll just wait for the resolution of the MR, sir." So, General Arevalo, please await resolution of the MR before releasing Pemberton.
Ang tinig ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa kanyang pagbasa ng text message mula kay Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Mismong si Roque ay nagsabi ng court order para palayain si Pemberton na nahatulan ng pagpatay sa Pilipinong transgender woman na si Jennifer Laude ay isang judicial overreach. Sa utos ng isang korte sa Olongapo, sinabing si Pemberton ay nagsilbi na ng maksimum na 10 taon ng kanyang parusa matapos isaalang-alang ang naipon nitong good conduct time allowance habang siya ay nakakulong. Sa mga karagdagang balita, Matapos ang isang signal ng pulso ay napansin sa ilalim ng mga gumuhong gusali mula sa pagsabog noong nakaraang buwan, may pag-asa na isang survivor ay maaaring matagpuan sa Beirut, Lebanon. Halos 200 katao ang napatay, nasira ang mga kabahayan at libo-libong tao ang nasugatan sa naging pagsabog habang nagpapatuloy ang mga pagsisikap ng pagsakit. Tinukoy ng mga sundalong Lebanese ang dagdag ng mga chemical na sa pinangyarihan ng pagsabog na naging sanhi ng malawakang galit tungkol sa hindi ligtas sa mga kondisyon sa daungan. Mababa na ang tsansa na makahanap ng sinumang buhay sang buwan makalipas ang pagsabog, ngunit isang working dog ay nakadetect ng paggalaw sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Sa ibang balita sa Australia, tinalakay ng federal na ministro para Indigenous Australians Key Wyatt ang isang kasunduan upang bilhin ang karapatan sa bandilang Aboriginal, ngunit nais niyang igalang ang artist na gumawa nito. Ang may hawak ng copyright ay ang Indigenous artist na si Harold Thomas na nagdisenyo ng watawat noong 1971, ngunit hindi nagamit ng AFL ang simbolo sa Indigenous rounds nito. Ani Ministro Wyatt na nais niyang makamit ang isang resolusyon na gumagalang sa lahat ng mga Australiano. Sa labas naman ng Australia, may mga takot para sa 40 miyembro na sakay ng isang livestock ship na nahaharap o naharap sa hindi magandang panahon sa isang isla sa Japan. 2 Australiano ang sakay at libo-libong mga baka mula sa New Zealand habang nananalasa ang bagyong Maysak sa Korean Peninsula. Pinaniniwalaang tumaob ang Gulf Livestock 1 at nawala ng isang makina sa mabagyong panahon ayon sa isang miyembro ng tripulante na nailigtas. Sinabi ng ministro para sa ugnayang palabas ng New Zealand, Winston Peters, 2 New Zealander ay sakay din sa barko.
But it becomes an MSAT matter, foreign affairs matter, when these things happen. And we're doing everything we possibly can out of Japan and we're confident being on top of what we can be responsible for, but I can't let's say much more.
Samantala, sinusuportahan naman ng Foreign Affairs Department ng Australia ang sangkot na Australianong pamilya. Sa ibang balita, naiulat na ang Murray-Darling Basin Authority ay maaaring mawalan ng mga kapangyarihan sa pagpapatupad bilang bahagi ng isang malaking pagbabago sa naturang ahensya. Ang hakbang ay maaaring makagambala sa ilang mga environmental groups, ngunit malamang nasuportahan ito ng mga irrigators na nakatira sa Murray River. Dati nang itinutulak ng Australian Competition and Consumer Commission ang pag-overhaul sa merkado sa tubig. Ang mga pagbili ng environmental water ay maaari ring alisin habang sinusubukan ng otoridad na balansihin ang mga interes ng komunidad at mga alalahanin sa kapaligiran. Isang bagong ulat naman ang nagsiwalat na ang Cyber Security Center ng Australia ay tumugon sa higit sa 2,000 mga banta sa pagsubok na protektahan ng mga lokal na interes. Sinabi ng Federal na Ministro para Depensa, Linda Reynolds, nagsignal ang Directorate na binalikan ng Australia ang mga foreign criminals upang subukang ihinto ang mga mapanirang gawain. Pinapayuhan ng gobyerno ang mga Australiano na magkaroon ng matibay na mga online password, mag-update ng software at maging maingat sa paggamit ng pampublikong internet upang mabawasan ang mga panganib. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay katumbas ang 73.6 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 59 centavos bawat isang Amerikanong dolyar. 35 piso at 63 sentimo o 35 pesos and 63 centavos naman ang bawat isang Australianong dolyar. Sa balitang sports, sa NRL, tuloy ang Penrith Panthers sa kanilang kampanya para sa minor premiership sa kanilang panalo 25 points to 12 laban sa Brisbane Broncos. Ito ang kanilang 12 magkakasunod na panalo. Ang 12th panalo ng Panthers ay kapantay ng Roosters at Melbourne Storm at dinaig lamang ng Cronulla Sharks sa kanilang 15 consecutive wins at ng Bulldogs noong taong 2002 sa kanilang 17 na magkakasunod na panalo. Samantala, ang pagkatalo naman ng Brisbane ay ginagawa na sila ang unang koponan sa kasaysayan ng club na matalo ng 14 games sa isang season at ang una na matalo sa 8 magkusunod na regular season matches. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura sa mga panahing lugar ngayong Biyernes sa Perth, posibleng umambon 21 degrees. Sa Adelaide may panakanakang pag-ulan 18, sa Melbourne medyo maulap 17, sa Hobart uulan sa bandang hapon 15, sa Canberra medyo maulap 17, asahan naman ang panakanakang pag-ulan sa Wollongong 21 at sa Sydney 23, may mahinang pag-ulan din sa Newcastle sa bandang hapon 26, maaraw naman sa pangkalahatan sa Brisbane 25 degrees, sa Cairns posibleng umambon 29, habang sa Darwin maaraw 35 degrees at sa Maynila makulimlim sa pangkalahatan 31 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng balita ngayong Biyernes. Ana Lynn Villata nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.